آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, kita melanjutkan jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanyakan kepada beliau bahwa ada sekelompok manusia yang punya pandangan menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap bahwa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dianggap sebagai sebuah kemunduran. Dan ini barakallahu fikum adalah pemikiran yang ghalat, keliru. Menyelisihi prinsip kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu barakallahu fik, Asy-Syaikh kemudian mengingatkan pada halaman 13 setelah beliau menyebutkan bahwa kita tidak boleh bersikap seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, di mana Khawarij di dalam mengingkari kemaksiatan penguasa dengan menggunakan keluar dari taat kepada pemerintah. Karena mereka punya keyakinan pelaku maksiat dianggap kafir. Ini prinsip Khawarij dan prinsip yang ditempuh oleh Mu'tazilah. Bagaimana pula dipegang oleh prinsip Syiah. Syiah tidak meyakini imam kecuali imam yang maksum. Sehingga orang-orang Syiah mereka juga tidak mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin selain dari kelompok mereka. Karena mereka punya keyakinan imam harus maksum. Maka kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah. Maka kemudian, fal wajibu ala al-ghuyuriyina lillah wa ala du'atil huda ayyaltazimu bihududis syar'i. Maka yang wajib pada halaman 13, fal wajib, maka yang wajib ala al-ghuyuriyin, huyurin orang yang cemburu terhadap agama, huyur memiliki kecemburuan terhadap Allah Azza wa Jal. Wa ala du'atil huda, dan kewajiban bagi para da'i-da'i yang mengajak kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ayyal tazimu bi'ududis syar'i. Kewajiban yang pertama bagi para du'at Al-Huda, bagi anak-anak muda yang cemburu terhadap agama, ayyal tazimu bi'ududis syar'i, agar selalu berpegang teguh iltizam, komitmen dengan hududis syar', hukum-hukum syariat. Apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ikuti. Kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan mendengar dan taat kepada pemimpin, pegang itu prinsip. Itu bukan kemunduran. Bahkan itu adalah keselamatan. itu bukan berarti orang yang tidak kokoh imannya, bahkan orang yang benar imannya. Yang kedua, yang wajib dilakukan kata Syekh, ayyuna sihu man wallahullahul umur bil kalamit thayyib. Yang kedua, yang wajib dilakukan, ayyuna sihu, untuk memberikan nasihat kepada siapa? Man walahullahul amr, orang yang Allah berikan urusan-urusan kaum muslimin, pemerintah, penguasa, tapi bil kalamit thayyib, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang baik, wal hikmah, dan mengandung hikmah, wal uslubil hasan, dan metode yang bagus. Hada, menasehati kepada pemimpin. Sudah kita ingatkan kemarin, menasehati itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan tulisan atau langsung dialog. Tapi di sini Syekh mengingatkan bil kalami thayyib, tutur kata yang baik. Karena pemimpin itu manusia yang ingin dimuliakan juga sebagaimana kita. Sampaikan kalimat yang baik, kalimut thayyib. Wal hikmah, dengan metode yang sesuai dengan keadaannya. Hikmah, siapa yang kita akan ajak bicara harus dikenal, apalagi dia pemimpin. Wal uslubil hasan, metode bahasa yang bagus. Kenapa? Hatta yukthira al khaira wa yakillu syarra. Dengan metode yang baik, kalimat yang mengandung hikmah, harapannya kata Syekh akan banyak kebaikan dan sedikit kejelekan. Mudah-mudahan diterima. Wa hatta yukthiru du'at ila Allah, sehingga akan semakin banyak para da'i-da'i ilallah. Wa hatta yanshitu fi da'watihim billati hiya ahsan, sehingga para da'i itu bersemangat berdakwah dengan cara yang lebih baik. La bil'unfi wa syiddah, bukan dengan radikal, dengan sikap radikal atau dengan teror. Wahada, bukan metode yang benar dalam menasehati pemimpin dengan hikmah. Sebagaimana sudah kita ingatkan, bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan mendatangi Fir'aun dan mengatakan dengan wakula lahu kali-kali, dan ucapkan kepada Fir'aun kalimat yang layyina, lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dengan kelembutan tutur katamu itu Fir'aun menjadi ingat, tersadar, menjadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang penting bagi para da'i. Harus ikhlas tentunya. Nah, yang ketiga, wa yunasihu man walahu Allahu bisyattat turuqit thayyibatis salimah. Yang wajib dilakukan yang ketiga, menasehati mereka, orang yang Allah berikan urusan kaum muslimin, bisyattat turuq, dengan bermacam-macam jalan. Thayyibah salimah, jalan yang benar dan selamat. Ya. Metode, cara menasehati dengan thayyibah dan salimah, benar, dibenarkan oleh syariat. Bukan dengan cara yang tadi sebut oleh mu'alif, dengan unaf wa syiddah. Tapi dengan thayyibah, dengan kalam yang baik, memberi masukan yang baik, sekedar itu. Dan ini perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Wa anta nasahu man wallahu lu amrakum. Kalian saling menasehati kepada siapapun orang yang Allah berikan urusan kalian. Nasihat. Sekedar nasihat. Tidak ada ruginya beri nasihat. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Sekedar itu. Yang keempat. Yang perlu dilakukan juga. Ma'ad du'a. Dengan disertai doa. Lahum fi dhahril ghaib. Disertai dengan iringan doa. Untuk mereka. Fi dhahril ghaib. Di luar mereka. Artinya saat tidak berjumpa dengan mereka. Walaupun mereka di tempatnya mereka, kita jauh di sini. Mendoakan untuk mereka kebaikan. Naam. Apa doa yang penting kita panjatkan? Annallaha yahdiyahum wa yuwafiqahum wa yu'inahum alal khair. Doa yang perlu kita panjatkan yang pertama adalah ayyahdiyahum. Semoga Allah memberikan hidayah. Hidayatul Islam wa hidayatul sunnah. Wa ayuwafiqahum, semoga Allah memberikan taufik, diberi kemampuan mereka mengamalkan hidayah tersebut. Wa yu'inahum 'alal khair, semoga Allah membantu mereka dalam kebaikan. Wa annallaha yu'inahum 'ala tarkil ma'asi allati yaf'aluha. Dan semoga Allah membantu mereka, para pemimpin, untuk meninggalkan maksiat yang dilakukan. Wa ala iqamatil haq, dan bisa menunaikan kebenaran. Hakadha, kata Syekh. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh rakyat. Doa. Karena doa merupakan pembuka segala kebaikan. Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa kepadaku Allah, pasti aku kabulkan. Apa yang terjadi di tengah kaum muslimin? Apa yang terjadi di tengah penguasa kaum muslimin? Kekuatan kaum muslimin di antara yang kadang lupa adalah doa. Doa kebaikan untuk mereka. Wa yadra'a ilaihi ayyadiyallahu latal umur. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan ketundukan kepada para pemimpin untuk menerima kebenaran. Dan mendoakan pemimpin barakallahu fik, ini adalah caranya para salaf. Metode yang ditempuh oleh para salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata. Lau kana lana da'watun mustajabah. Lada'auna biha lisultan. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya kami memiliki doa mustajab, kalau kami punya doa mustajab, lada'auna biha lisultan, saya akan panjatkan doa itu untuk kebaikan sultan, pemimpin, raja atau presiden. Kalau seandainya punya doa yang mustajab, justru doa ini diarahkan untuk sultan. Pernah ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, Abu Ali rahimahullah, yang beliau berucap seperti ucapannya Imam Ahmad. Kenapa doa mustajab itu untuk penguasa bukan untuk kepentingan dirinya? Kalau kita punya doa mustajab mungkin, ya Allah jadikan saya orang yang kaya raya. Kepentingannya untuk pribadi. Tetapi kalau doa itu untuk sultan, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, fasolahul imam wa mata sayartuha fil imam, kapan saya arahkan doa mustajab itu untuk sultan, maka fasolahul imam solahul ibad wal bilad. Karena dengan imam pemimpin yang baik, kalau Allah kabulkan doa saya, pemimpin itu jadi orang yang baik, akan jadi baiklah al-ibad, para hamba. Karena baiknya sebuah negara itu sangat tergantung dengan baiknya pemimpin, wal-bilad, dan negara. Semoga dengan pemimpin yang baik, kaum muslimin mendapatkan kebaikannya. Dengan baiknya seorang pemimpin, negara pun akan mendapatkan kebaikannya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, na'am wa mata sayartuha fil imam fasolahul imam solahul ibadi wal biladi. Karena bagusnya pemimpin akan jadi baiknya negara dan para hamba. Itulah cara yang wajib dilakukan yang keempat, doa. Doa dengan ikhlas, semoga para pemimpin mendapatkan taufik, kebaikan, sehingga mereka Allah berikan kemudahan mengurusi kaum muslimin, ibadah kaum muslimin, dan dibimbing di atas siratal mustaqim. Yang kelima, ya harus dilakukan, kata Syekh, ayyu'inahum ala tarkil batil wa ala iqamatil haqq bil uslubil hasan billati hiya ahsan. Membantu mereka untuk meninggalkan kebatilan. Membantu pemimpin bisa meninggalkan kebatilan. Wa ala iqamatil haqq, dan bisa menegakkan kebenaran. Tapi ingat, bil uslub al hasan, dengan metode yang baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih bagus. Membantu mereka, karena meninggalkan kebatilan itu berat. Meninggalkan sebuah maksiat itu berat. Kita sebagai rakyat membantu mereka. Kita sudah tahu, ar-rasyi wal murtasyi finnar, penyuap dengan yang disuap di neraka. Kedua belah pihak diancam dengan neraka. Kita membantu, tidak menjadikan diri-diri kita memberikan kesempatan mereka mendapatkan neraka dengan kita tidak melakukannya. Selamatlah kita, selamatlah dia. Membantu, karena hal itu perkara yang berat. Menolong dengan cara yang baik, metode yang benar. Terangkan, Nabi kita telah bersabda demikian. Rasulullah SAW yang kita cintai menasehati demikian. Terangkan dengan ikhlas, dengan baik. Semoga Allah menerimanya. Menerima nasihat kita untuk pemimpin. Hakada. Wahakada ma ikhwanihil huyuriyin. Demikian pula, mengingatkan bersama teman-temannya yang mereka punya kecemburuan. Anak-anak muda yang punya kecemburuan tinggi terhadap agamanya. Wayunasihahum, wayu'azimahum, wayudhakiruhum. Menasehati para pemuda yang semangat tadi. Memberikan semangat kepada mereka. Mengingatkan mereka. Hatta yunashitu fid da'wah. Sehingga para anak muda ini yang semangat berdakwah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Terangkan, mendakwai pemimpin berbeda metodenya dengan mendakwai manusia biasa. Billati hiya ahsan, la bil unfi wasyiddah, tidak dengan kekerasan, kekakuan. Iya, tapi dengan kelembutan. La bil unuf wala bisyiddah, bukan dengan kekerasan. Mau mengkritik pemimpin bukan dengan bahasa, tapi dengan mengirimkan paket. Apa isinya? Paket yang orang kalau buka aib begini. Katanya nasihat. Itu bukan nasihat. Afan. Dibungkus rapi, di dalamnya ada barang-barang yang aib kalau dikasihkan ke orang. Itu bukan nasihat. Itu menyakitkan. Walaupun tidak bicara, tapi apa yang antum kirimkan itu sungguh menyakiti perasaan orang. Ini bukan metode yang tepat. Barakallahu fiik. Tapi dengan lembut, kirimkan untuknya faidah ilmiah. Kalau apalagi dia muslim, apalagi dia menegakkan salat bersama kaum muslimin. Wa bihadza yukthirul khair wa yaqillu syarr. Maka dengan sikap menasehati dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan kepada pemimpin, akan semakin banyak kebaikan dan sedikit kejelekan. Wayahdiyahullahu wulatal umuril khair, dan Allah akan berikan hidayah kepada para pemimpin untuk menjalankan kebaikan dan istiqomah alaihi, di atas kebaikan itu. Doakan semoga pemimpin bisa istiqomah, hadir bersama kaum muslimin, sholat berjamaah. Doakan, karena urusan mereka banyak. Sebentar-sebentar urusi ini, membuka ini, buka itu, sibuk, berat bagi mereka. Doakan dan nasihati terus, ajak terus dengan kebaikan. Itu lebih bermanfaat daripada kritikan-kritikan yang menyakitkan, bahasa-bahasa yang tidak pas. Ini justru menjadikan larinya pemimpin dari kaum muslimin. Wa takunul aqibatu hamida lil jami', dan semoga akibat yang baik bagi seluruh kaum muslimin. Itulah lima kewajiban yang mesti dilakukan oleh para pemberi nasihat kepada para pemimpin. Barakallahu fiik. Memperhatikan lima poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Baik. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ketiga. Soal, lau iftaradna anna hunaka hurujan syar'iyan ladai jama'atin minal jama'at, hal hadza yubarriru qadru a'wani hadzal hakim wa kullu man ya'malu fi hukumatihi mislu syurtati wal amni wa ghairihim. Pertanyaannya, lau ifaradna, kalau seandainya diperbolehkan bagi kita, anna hunaka hurujan, bahwa di sana ada keadaan yang dibolehkan keluar syar'ian, secara syar'i, ladai jama'atin minal jama'at, bagi sekelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin, hal hadza yubarrir, apakah hal ini dijadikan boleh, dibolehkan qatlu a'wan, membunuh orang-orang yang terlibat, hadal hakim, penguasa ini, wa kullu may ya'mal fi hukumati, dan orang yang ikut bekerja bersama penguasanya, seperti syurtah, polisinya atau bagian keamanannya atau selainnya. Jawabannya, sabaqo, telah lewat jawaban sebelumnya. Akhbartuka annahu la yajuzul khuruj, telah saya kabarkan kepada anda bahwa tidak boleh memberontak, keluar membawa senjata ala sultan, menghadapi pemimpin illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Ingat ini, karena keluarnya kaum muslimin dengan senjata melawan penguasa menimbulkan madharat yang lebih besar. Kita sudah disebutkan kemarin, kecuali dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya, wujudu kufrin bawah, adanya praktek kekufuran yang nyata. Indahum minallahi fihi burhan, di sisi mereka dari sisi Allah ada bukti. Ini syarat yang pertama, kufrun bawah, kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang kita tidak tahu secara hukum itu kufur atau bukan ya, apalagi cuman maksiat. Kemaksiatan jangan dihukumi kafir pelakunya, karena tidak semuanya kemaksiatan dihukumi kafir pelakunya. Kufrun bawah. Yang kedua, syartus tsani al-qudrah. Nah ini, kemampuan. Wa ala izalatil hakim, menghilangkan hakim tadi, izalatun la yatarattab alaihi syarrun akbar, yang tidak berakibat lebih besar kejelekannya. Wa biduni dzalik la yajuz, tanpa dua syarat itu tidak boleh. Barakallahu fik. Ini yang diterangkan oleh Syekh bin Baz berdasarkan hadis yang sudah lewat. Hadis Ubadah ibni Shamit bercerita bahwasanya kami berbaiat as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin juga. Kami berbaiat kepada para pemimpin mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Fil usr wal yusr, dalam kondisi sulit atau kondisi mudah. Wal mansyat wal makra, dalam kondisi semangat atau tidak semangat. Wa ala atharatin alaina, sekalipun pemimpin itu lebih mementingkan urusannya sendiri daripada urusan kami, kami tetap mendengar dan taat. Dalam riwayat, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, sekalipun pemimpin itu memukul punggungmu, mengambil hartamu, dengarkan dan taat dalam hal yang ma'ruf. Harta yang diambil dari hartamu sedikit, jangan kemudian jadi modal untuk menjatuhkan pemimpin, yang akibatnya darah tumpah dari kaum muslimin yang lebih banyak. Sudah kamu bersabar, memohon kepada Allah hakmu. Itu nasihat Nabi. Lebih terjaga keamanan negara. Wa alla nunazi'al amra ahlah, kami tidak akan mencabut mendengar taat kepada pemimpin. Illa antarau, nah kecuali kata Nabi kamu melihat kufran bawah. Pertama syaratnya kufran bawah. Kata Syekh Utsaimin, kufran bawah artinya labudda min ilmin, harus berdasarkan ilmu. La yajuzu la mujarradud dhon, bukan sekedar prasangka. Prasangka saja. Tidak boleh berdasarkan dalil, berdasarkan prasangka. Tidak boleh. Benar-benar di atas ilmu. Yang kedua, kufran bawah aina lamu kufran. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, benar-benar perbuatan itu kekufuran, bukan kefasikan. Lihat. Seperti apa? Kalau perbuatan fasik seperti minum khamar, berzina, korupsi, itu baru fasik, bukan kekufuran. Harus hati-hati. Iya. Harus kufran bawah. Perbuatan kufur, bukan perbuatan fasik, minum khamar, berzina, liwat, bukan. Yang ketiga, al-bawah. Al-kufru al-bawah. Al-bawah artinya as-sharih, jelas. Tidak ditakwil-takwil lagi, jelas. Contoh, kita tahu kata khamr itu haram. Ketika dia mengatakan, wahai rakyatku, minumlah khamr sukamu, silakan. Khamr itu halal. Nah, ini menghalalkan sesuatu yang haram. Ini bawah. Barakallahu fiik. Kalau dia sekedar minum dan mengaku itu haram, fasik namanya. Yang kelima, yang keempat, indakum fihi minallahi burhan. Di sisi kamu ada bukti dari Allah. Artinya ada dalil perbuatan itu kufur. Hati-hati. Dan syarat yang kelima, al-qudrah tadi, kata Syekh bin Baz, punya kemampuan. Jangan sekali-kali memprovokasi kaum muslimin hanya sekedar melihat kefasikan pemimpin lalu memprovokasi untuk keluar melawan pemimpin dengan senjata batu, sedangkan pemimpin punya senjata otomatis. Apa yang terjadi? Darah tumpah kaum muslimin, ya ibadallah. Peluru dilawan batu tidak bisa nyambung, lebih cepat pelurunya daripada batunya. Apa yang terjadi? Bangkai-bangkai kaum muslimin. Yang membunuh kaum muslimin, yang dibunuh kaum muslimin. Karena provokasi tadi. Maka berhati-hatilah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dan keselamatan negeri yang kita cintai ini. Karena mayoritas adalah kaum muslimin. Dan pemimpinnya juga kaum muslimin. Nah, kita mohon kepada Allah dijaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak kedamaian negeri ini. As'alullah assalamu ala afiyah. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, as-su'alul kharabi' yadhunnu al-ba'du minas syabab yadhunnu, telah berprasangka, menduga, al-ba'd minas syabab, sebagian anak-anak muda, anna mujafat al-kuffar mimman hum mustaitinuna fil biladil islamiyya aw minal wafidina minas syara' walidhalika al-ba'd yastahillu qatlahum wasalbahum idha ra'aw minhum ma yungkirun. Telah berprasangka sebagian anak-anak muda bahwa mujafatil kuffar miman hum mustaitinun, orang-orang yang datang dari orang-orang kafir yang menetap di negeri-negeri Islam. Mujafatul kuffar, orang-orang yang datang dari orang yang menetap di negeri-negeri kaum muslimin. Au, jadi orang-orang kafir ini tinggal di negeri kaum muslimin, menetap di negeri kaum muslimin. Mustaitinun. Au minal wafidin. Atau orang-orang yang datang sebagai utusan, duta negara, hakada. Walidhalikal ba'd yastahil, sebagian mereka beranggapan, qatlahum, boleh membunuh mereka. Wasalbahum, rampas mereka. Idza ra'au minhum, kalau melihat mereka. Ma yungkirun, apa yang mereka lakukan dari kemungkaran. Apakah boleh membunuh kaum kafirin yang menetap di negeri kaum muslimin ataupun yang datang sebagai utusan? Jawabannya, la yajuzu, tidak boleh. Jawabannya, la yajuzu qatlul kafiril musta'min. Tidak boleh membunuh orang kafir musta'min yang dilindungi keamanannya oleh negara. Naam. Allati adkhalathu daulah. Yang telah dimasukkan orang tersebut oleh penguasa sebagai orang yang aminah, dilindungi keamanannya. dapat surat jaminan keamanan. Ya, dia datang ke negeri ini, misalnya dapat jaminan dari pemerintah keamanan, tidak boleh dibunuh. Baik dia menetap di negeri ini, di negeri kaum muslimin, atau sekedar melancong sebulan, dua bulan. Wala qatlal usat, dan tidak boleh pula membunuh para pelaku maksiat tadi. Tidak boleh, karena dilindungi orang itu oleh penguasa. Wala ta'adda 'alaihim, tidak pula boleh pula memusuhi mereka. Bal yuhawilun yuhaluna lil hukmi syar'i, bahkan kalau mereka melakukan perkara yang mungkar dibawa kepada hukum syar'i. Hadhihi masailun yuhkamu fiha bil hukmi syar'i, hal ini dihukumi dengan hukum syar'i. Dalam hadis Muslim, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahida, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid adalah orang kafir yang dia dilindungi keamanannya, minta jaminan kepada kaum muslimin. Lam yarih ra'ihatal jannah, maka yang membunuh tidak mencium baunya surga. Wa in kanat masirata kada wa kada, sekalipun bau surga tercium jaraknya sekian-sekian. Hadis Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh. Karena kafir, kata ulama, yang pertama kafir harbi, orang kafir yang memerangi. Yang kedua kafir mu'ahid, orang kafir tapi mengikat perjanjian dengan kaum mukminin, kaum muslimin. Dan musta'min, orang kafir yang minta jaminan keamanan, tinggal di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Yang melakukan tindakan dengan alasan jihad, sungguh ini menyelisihi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam surat At-Taubah juga dikatakan, wa inistajarokal musyrikuna fa'ajirhum hatta yasma'a kalam Allah, wa in ahadun istajaroka fa'ajirhu, apabila ada seorang dari mereka orang musyrik minta perlindungan, fa'ajirhu, lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga orang itu mendengar kalamullah, Al-Quran. Orang kafir minta jaminan keamanan, lindungi saja. Supaya apa? Hatta yasma' kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah, Al-Quran. Orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, melihat masya Allah, santun-santun sekali kaum muslimin ya. Semangat sekali beribadah ya. Siapa tahu dengan mendengar, melihat mereka masuk Islam. Barakallahu fikum. Adapun kalau mereka disikapi dengan cara yang keliru tadi, maka ini yang terjadi adalah kerusakan. Itu nasihat Asy-Syaikh rahimahullah. Maka saya nasihatkan demikian pula kepada kaum muslimin. Kalau kita berbuat kebodohan yang rugi kaum muslimin. Iya. Ada pelancong datang di negeri kaum muslimin, langsung diantum bunuh. Apa yang terjadi? Citra jelek bagi negeri antum. Akibatnya apa? Kerugian besar bagi kaum muslimin. Kalau dia berbuat kemungkaran, serahkan saja kepada yang bertanggung jawab, pemimpin. Ini pelancong berbuat kemungkaran, demikian-demikian, tolong diurusi. Dia datang ke negeri ini membawa barang terlarang, heroin atau apa, urusannya mereka. Bukan kemudian dibunuh, sewenang-wenang oleh kita. Ada yang bertanggung jawab, pemimpin. Barakallahu fik. Itulah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh rahimahullah berkaitan tidak boleh membunuh orang kafir musta'min. Kalau orang kafir musta'min saja tidak boleh dibunuh karena dia dilindungi oleh pemimpin, apalagi membunuh kaum muslimin dengan alasan jihad, bom diledakkan di dalam masjid, ini lebih jelek lagi. Wal'iyadzu billah. Fatubu ilallah. Bertobatlah kalian ya ibadallah dari kesalahan cara berjihad kalian. Itu bukan jihad. Merusak citra jihad yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang berbuat kebodohan, akhirnya yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh orang kafir. Mereka bikin karikatur mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya dikasih gambar bom. Nauzubillah. Akibat perbuatan kalian sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh orang kafir. Hati-hati mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak langsung kalian yang mencela, tapi karena perbuatan kalian sehingga orang kafir mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah salafiyin selalu berusaha menjaga bimbingan-bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kelima. Wa idza lam yujad mahakim syar'iyyah, bagaimana kalau tidak ada, tidak didapatkan mahkamah syar'iyyah? Ada orang berbuat kemungkaran, berzina, harus dirajam seharusnya, tapi tidak ada mahkamahnya yang syar'iyyah, bagaimana? Maka jawaban Syekh, kalau memang tidak ada mahkamah syar'iyyah, di dalam tujat mahakimu syar'iyyah, fannasihatu faqat. Kalau memang tidak didapatkan mahkamah syar'iyah, maka nasihat saja. Nasihat saja. Wa nasihatu liwulatil umur wa taujihihim lil khair wa ta'awun mahum hatta yuhakimu syar'Allah. Yang ada nasihat kepada para pemimpin. Yang kedua, taujihuhum, mengarahkan, lil khair, kepada kebaikan. Yang ketiga, at-ta'awun ma'ahum, bantu-membantu, tolong-menolong dengan pemimpin, hatta yuhakimu syar'Allah, sehingga berhukum dengan apa yang Allah syariatkan. Naam. Amma annal amira wan nahya muddu yada. Adapun kalau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yamuddu yada, menjulurkan tangannya, au yaqtul au yadrib, dengan memukul, membunuh, maka inilah yajuz, tidak boleh. Kalau mu'amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan semampu kita. Man ra'a minkum mungkaran wal yughayyirhu biyadi, dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Wa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Hati. Wa dzalika adhaful iman. Iman yang paling rendah. Jadi tidak harus melakukan tindakan dengan tangan. Ada orang berbuat mungkar langsung dipukul. Kamu berbuat mungkar, bukan tugas antum memukul dia. Itu urusan pemimpin. Nasihat, nah, bukan dengan memukul, apalagi sampai membunuh. Ya. Ini kekeliruan. Ini tugas penguasa. Nasihat dan mereka yang bertindak. Lakin yata'awan ma'wulatil umur billati hiya ahsan. Tetapi tolong menolong bersama pemimpin dengan cara yang bagus. Penyuluhan, bimbingan, arahan, hatta yuhakimu syara'allah fi ibadillah, sehingga mereka melakukan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba Allah. Wa illa fawajibuhu nus wa wajibu tauji' ilal khair. Kalau tidak, kewajiban kita adalah hanya menasihati, mengarahkan kepada kebaikan. Wa wajibu ingkarul mungkar billati hiya ahsan. Dan kewajiban mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Hadza wajibuhu, itulah kewajiban kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita tidak mampu dengan tangan, karena bukan tidak punya kekuatan dengan tangan. Yang menangkap, memukul, memenjarakan itu tugasnya penguasa. Kita hanya bisa memberikan nasihat, ceramah, bimbingan dengan lisan, dengan tulisan, sebarkan ilmu kepada kaum muslimin, kepada pemimpin lebih bermanfaat. Adapun dengan cara membuat pasukan membunuh mereka yang berbuat mungkar, memukul mereka yang terjadi kekacauan, dan itu tidak dibenarkan. Li'anna ingkaruhu bilyad bilqatli awidharb yataraddab alaihi syarrun akthar. Karena mengingkari dengan tangan, dipukul. Ada orang minum khamar di depan masjid, dipukul sama antum. Atau dibunuh, atau dipukul, akibatnya bisa lebih jelek. Akan bisa lebih jelek. Karena antum bukan pemimpin yang punya kekuasaan. Wa fasadun adzam bila syak. Dan kerusakan yang lebih besar tanpa diragukan. Wala raib likulli man sabara hadil umur wa arafaha, bagi orang yang telah melakukan hal ini dan mengetahuinya. Itulah cara mengingkari kemungkaran, bukan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Justru yang perlu dilakukan ialah memberikan nasihat, bimbingan. Adapun dengan tangan adalah kalau dia mampu melakukannya. Dan ini akan lebih lengkap pada pertanyaan yang keenam. Hal al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar bizzati dhahir bil yad? Apakah amar ma'ruf nahi munkar pada zatnya dengan merubah dengan tangan haqqun lil jami', hak bagi seluruh manusia? Am annahu haqqun masyrut, ataukah merubah dengan tangan itu hak yang bersyarat? Maksudnya bersyarat li waliyil amr, bagi pemimpin. Au man yu'ayyinahu waliyul amr, atau orang yang telah ditunjuk. Orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin. Mungkin sekelompok anak atau sekelompok orang yang ditunjuk pemimpin, kamu tugasnya jadi tim amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh melakukan sesuatu demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Telah ditunjuk oleh pemimpin. Ya. Maka jawaban Syekh at-Taghyir lil jami'. Yang namanya merubah kemungkaran tugas seluruh manusia. Maksudnya kalau antum sebagai kepala rumah tangga, anaknya berbuat mungkar, antum punya kewajiban merubah kemungkaran. Antum sebagai sebuah kepala pendidikan di mahat atau di sebuah tempat belajar, antum ditunjuk sebagai pemimpinnya di situ, melihat kemungkaran, antum punya wewenang merubah kemungkaran. Itu keadaan. Dengan dalil hadis, man ra'a minkum mungkara, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, fal yughayyirhu robbah, biyadih, dengan tangan. Fa ilam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan lisannya. Fa ilam yastati, kalau tidak mampu dengan lisan, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika ad'abul iman. Lakin at-takhir bil yad labudda ayakuna an qudrah. Lihat, tetapi merubah dengan tangan mesti harus ada kemampuan. la yatarattab alaihi fasadun akbar, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wasyarun akthar, dan kejelekan yang lebih banyak. Misal, fal yughayyir bil yadi baiti. Contohnya merubah dengan tangan di rumah. Bagi kepala rumah tangga, ala auladihi, anak-anaknya, ala zaujatihi, istrinya, wa ala khodamihi, pembantunya, au muwaddif fil hay'ah, atau pegawai dalam sebuah lembaga. Al mukhtassah, yang khusus. Mu'attatul lahu salahiyat bi ghairi biyadihi, yughayyiru biyadihi. Kalau memang dia memiliki kemampuan, merubah dengan tangannya. Jadi, kalau memang mampu dengan tangan, dengan tangannya. Kalau tidak mampu, jangan. Wa illa yughayyir syai'an biyadihi laisa lahu fihi salahiyah. Kalau tidak, maka tidaklah merubah sesuatu dengan tangannya itu, di dalamnya kadang tidak terjadi kebaikan. Kenapa? Karena kalau sampai menimbulkan kejelekan yang lebih besar. Itulah jawaban Syekh. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Semoga kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.